Vejret i dag bliver skyet med lidt sne af til, let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind, og det vil sige, at der også er udsigt til snefyning. Temperaturen ligger fra 1 til 5 frostgrader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, det er korrekt. Cordua og Steno er nu i gang med det, vi kalder for tredje time af denne uges udgave. Og når vi sidder her, Jarl Cordua og jeg hedder nemlig Torben Steno, så er det jo fordi, at der er virkelig gang i nyhederne omkring den politiske situation i Danmark. Og den følger vi naturligvis intenst her på Radio 24/7. Og det vi ved nu, det er, at når klokken bliver 12.30, så har statsminister Helle Thorning-Schmidt annonceret et pressemøde, hvor vi sandsynligvis får en hel del at vide om, hvad der nu skal ske efter, at SF har forladt regeringen, og Annette Vilhelmsen er trådt tilbage for SF. Det vil sige, det som statsministerens pressemøde kommer til at handle om, det kommer til at handle om den fremtidige regering. Men indtil da, så vil vi da jo godt beskæftige os lidt med, stadigvæk med SF, og en af dem, som har været ude og kommentere på denne her nyopståede situation, det er den nu formentlig forhenværende skatteminister Jonas Dahl. Og han kommer
til at begynde at tage de drøftelser. Jeg er ked af, at Annette trækker sig, det er jeg oprigtigt.
Men jeres politiske kompas, noget må jo have været galt. I godkender aftalen om salget af de 19% aktier i Dong, og så senere, så sker der alt det her. Altså, der er jo ingen fortrydelsesparagraf i politik, det ved du jo også godt.
Det er der ikke. Derfor står jeg også på mål for den aftale. Derfor har jeg også stemt sammen med regeringen. Jeg synes, det var den bedst mulige aftale. Man træffer mange svære beslutninger i politik. Det har vi gjort også omkring det her salg af Dong-aktier. Jeg synes, det var vigtigt at sikre, at Dong også bestod og kunne investere i grøn og vedvarende energi. Det har været en mærkesag for SF i årevis, og derfor var det også for mig set den rigtige løsning at sælge en del af aktierne og sikre, at der var kapital til at drive Dong videre og sikre, at vi også kunne investere i vedvarende energi fremadrettet.
Ja, SF nogensinde et helt parti igen.
Det tror jeg er for tidligt at svare på. Jeg håber, at der også er et SF de kommende år. Jeg synes, der er brug for SF i dansk politik. Jeg synes, der er forskel på SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet. Og derfor har SF altid for mig været det rigtige parti. Og jeg har også tænkt mig at være med i SF fremover, men jeg indrømmer blankt. Jeg synes, det ser svært ud lige nu.
Føler du dig stukket ned bagfra af dem, der ikke vil støtte linjen til sidst her?
Jeg er ked af, at man ikke bakkede op om den linje, som landsledelsen besluttede, og det må jeg jo bare tage til efterretning. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget at snakke om at stikke folk ned eller bringe skyld. Det gider jeg ikke bruge min tid på. Jeg vil gerne bruge min tid på at diskutere politik. Det er derfor, jeg er gået ind i det her game dybest set, og det står jeg gerne på mål for. Jeg står gerne på mål for de beslutninger, jeg er med til at træffe, så må andre svare på deres beslutninger.
Men det har jo altid været særkende i SF, at demokratisk, man havde debatter, lange debatter, hårde debatter, men når så man stemte, så var man enige, så stod man på mål alle sammen for den samme det flertalsbeslutning. Det er ikke sket her.
Jamen, vi har haft en kollektivistisk tilgang til det i SF, hvor vi kan diskutere, så det også nogle gange ryger, men at vi også står sammen som parti, når vi så i sidste ende skal sætte vores stemme. Det er der nogen, der har valgt at sige, det vil de ikke acceptere, og det har nogle konsekvenser. Det har der haft i dag, det er jeg ked af, og det er jo så det, vi må tage konsekvens af. Nu skal jeg over og sige pænt farvel over i mit ministerium, og det vil jeg have lov til.
Har prisen været for høj for SF på sådan en gang?
Og den, ham I hørte her, det var SF nu afgående skatteminister Jonas Dahl, som jo nu bliver vel i går i historien som et af de kortest siddende skatteminister overhovedet. Jeg tror, han kommer til at konkurrere meget med Peter Brixtofte, som også sad sådan et par måneder.
Ikke? Men
en gang
pensionen
et par måneder.
Er ikke hjemme.
Jeg tror ikke, at pensionen hjemme skal man sidde et helt år. Men i hvert fald, det jeg lader mærke til her, det mest interessante ved det interview, det vi lige har hørt her, som jeg er optaget for ikke så lang tid siden, det er, at på spørgsmålet, Jonas Dahl, kan SF blive et helt parti igen? Og så siger han, Gud hjælp mig, undskyld, det må tiden vise. Det siger jo alt om, hvor stor krisen er i SF. Men nu skal vi over til en af vores radio, en af de faste gæster her på radioen, nemlig vores ærede og noget langhårede kollega, vores Lars Trier Mogensen fra Det Røde Felt. Det er vores røde lillebror. Lars Trier, er du med os?
Det kan du tro, jeg er.
Inden for Christiansborg, Lars. Tillykke Eller hvad skal man sige?
Jamen, var det et lykke med et y eller et ø?
Lad mig høre din umiddelbare kommentar af, at SF ryger på Dong-sagen, som jo du om nogen og også har været med til at give noget opmærksomhed i dit program om mandagen.
Jamen, det har jo været karakteristisk for det her forløb, at SF er blevet presset ud af en position, hvor de simpelthen ikke har været i stand til at argumentere for, hvorfor de ville stemme for. Så derfor kan man sige, at det er jo meget symbolisk i forhold til, at det er en sag, som de bryder sammen på. Men jeg må indrømme, at når man har fulgt det forløb, der har været her i det seneste lille døgns tid, altså synes jeg på en eller anden måde, at det er blevet inkarneret ligesom SF's altså grundlæggende krise, som ligesom har været der i, jeg vil sige, årvis, og i hvert fald vil blive forstærket nu. Fordi ingen gang i nederlaget stund formår man at vinde noget på det. Altså, det at ligesom bryde med regeringssamarbejdet på Dong-sagen, det kunne man jo i det mindste have udnyttet til at have spillet et hårdt spil op mod regeringen. Annette Vilhelmsen kunne i forløbet her i den seneste uge ligesom have stillet et ultimatum offentligt i forhold til ligesom at få sagt en tænkepause ind i det her Dong, og ligesom have spillet hårdt spil mod regeringen, og på den måde i det mindste være blevet skubbet ud af regeringen med lidt ære i behold. Nu kryber de langs panelerne fuldstændig forslået og jo uden nogen som helst mening. Altså SF er ikke længere et parti, som har nogen parlamentarisk relevans.
Men det du beskriver der, det forudsætter jo, at man læser situationen korrekt. At man siger, det her, det holder ikke. Nu bliver vi nødt til at vende den og udnytte situationen, så vi i hvert fald kan lave et ærefuldt tilbagetog, hvor vi sådan kan bruge sagen offensivt. Men der har man jo været splittet om, og det har vel, hænger vel også med sammen med, at man har haft en Holger K., som jo sådan set har siddet og nikket til alt det her i økonomiudvalget, og har sagt go og gået ind i den her aftale med Goldman Sachs med åbne øjne. Altså det har været svært for hende som leder at sige, ved jeg venner, nu træffer jeg en beslutning, og det er sådan og sådan, og nu handler det om SF og ikke så meget regeringen. Altså det kræver jo også et politisk overblik, en analyse og ikke mindst formulering af en strategi.
Jamen det er helt oplagt, at Annette Vilhelmsen har været en katastrofe. Og altså, når hun overhovedet kunne blive valgt i sin tid, så var det jo dels den utilfredshed, der jo har været meget længe i SF-baglandet med den linje, som Villy Søvndal lagde. Og når det ikke blev Astrid Krag, der blev valgt til det formand, så var det jo ikke et egentligt tilvalg af Annette Vilhelmsen. Det var det, jeg tidligere har betegnet lidt som sådan en Allan Simonsen-effekt. Det, at Annette Vilhelmsen ligesom trådte frem som et totalt ubeskrevet blad, gjorde ligesom, at folk stimlede sammen om hende. Jeg synes næsten, det var sjovt at prøve at få en eller anden klodshands figur ind på Christiansborg. Problemet er bare, at hun har fungeret som formand for SF næsten lige så dårligt eller godt, om man vil, som Allan Simonsen ville have gjort. Altså fuldstændig uden nogen form for politisk tæft, eller som du påpeger, nogen evne til som at læse det politiske spil, se en strategi, placere SF i forhold til det, fordi du har ret i, at hvis man skulle fra SF have trådt ud af den her regering med nogen ærebehold, så havde det selvfølgelig krævet, at man ikke bare for 24 timer siden kunne se, at den her Dong-sag var en virkelig møgssag for SF, så skulle man selvfølgelig have gjort det i det forløb. Og der kan man sige, at der er problemer for SF, at det jo ikke kun er Annette Vilhelmsen, der har manglet at se det her. Det er jo netop også Holger K. Nielsen, det er Pia Olsen Dyhr, det er Jonas Dahl, der så godt nok er kommet ind sent i forløbet, men det er jo hele raden af ministre, som også har svigtet i forhold til som at varetage SF's interesser i regeringen. Og det gør, at de også fremadrettet må siges at få ekstremt svært ved at placere sig i en eller anden meningsfuld rolle mellem et Enhedslisten, som selvfølgelig nu kan skrue endnu mere op for blusset i forhold til kritik, og et Socialdemokrati, som ja, i virkeligheden føler sig meget lettet over at være sluppet af med de her tosser fra SF.
Jamen Lars Trier Mogensen, altså du som holder så meget af den danske venstrefløj, hvad er det her et udtryk for? Er det ikke et udtryk for, at alle drømme om socialisme og en helt anden måde at indrette samfundet på, er definitivt død, fordi det er der simpelthen ikke mennesker, der magter at udføre.
Ja, men nu ved jeg ikke, om man nødvendigvis skulle have haft store forhåbninger til en socialistisk revolution med Helle Thorning-Schmidt.
Det siger jeg heller ikke, men for en socialistisk diskurs.
Jo, altså, men man kan sige, at hvis man har drømt de tanker med den her regering, så har man nok været ret naiv i udgangspunktet. Og det, jeg tror, man er nødt til at forholde sig til, det er, at det politiske styrkeforhold i Danmark er jo, at blå blokker, man vil, hvor jeg i hvert fald vil regne Radikal Venstre med, står jo med et massivt flertal, og det er jo det, der sådan grundlæggende har skabt de problemer, der er for den her regering, at man allerede på forhånd havde lavet en dagpengereform, en efterlønsreform osv., som Radikale Venstre havde været med før valget og sådan ført videre. Og det er jo bare de barske vilkår i jernindustrien, at der er et borgerligt blot flertal på Christiansborg. Og det har så været det, som SF og Socialdemokratiet ligesom har skulle fedte sig igennem. Socialdemokratiet har haft lidt ved det. Ikke mindst Bjarne Corydon, som virker til at tilfølt stå bag den politik, regeringen fører. Men det har simpelthen ikke været noget, som SF har kunnet navigere i, fordi SF måske netop har haft lidt den samme fantasi, som du lidt har i spørgsmålet, om at det her skulle føre til en stor socialistisk revolution. Og det har der simpelthen ikke været parlamentarisk mulighed for. Og det har gjort, at SF ligesom er blevet ramt af virkeligheden, at de simpelthen, når det kommer til stykket, ikke er i stand til at føre en anden politik. Og det er den erkendelse, de nu meget sent og på en ufattelig pinlig og meget selvydmygende måde nu har taget konsekvenserne.
Tak skal du have, Lars Trier Mogensen, som er vært på Det Røde Felt, og som sendes fra 10 til 12 om mandagen. Tak skal du have, at der er pressemøde om 11 minutter inden for statsministeriet. Tak for det. Og nu skal vi prøve at vende os til en lidt anden vinkel. Jeg har en forbindelse til Lars Nielsen her. Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Goddag, Lars. Der ikke kender dig, så er du jo tidligere pressechef for Det Radikale Venstre, og nu er du jo lobbyist og er med i et public affairs-byrå. Men er en kender af det politiske verden, politiske spil, og så har du et indgående kendskab til Det Radikale Venstre. Og De Radikale har vi jo ikke rigtig talt om så meget nu her. Det er jo SF om lidt Socialdemokraterne, vi har talt om. Hvordan ser du, hvordan tror du, man hos De Radikale tænker og analyserer situationen lige nu?
Altså, hvis jeg kender mit gamle parti, så er man rystet, fordi noget, man allerhelst vil have i politik, det er at kunne forudse, hvad der sker inden for hverken i første omgang en kort horisont. Og sådan noget som det her, en regeringsnedbrud, det er sådan noget, Radikale hader. Radikale vil have over det scene.
Man kunne da også sige, at det var måske en langsigtet strategi, der startede allerede ude i tårnet, hvor man sagde, nu har vi en kærkommen lejlighed til at bruge et par år til at aflive de der drømmende tosser på venstrefløjen.
Nej, jeg synes simpelthen, det er så simpelt og alt for enkelt en forklaring, fordi politik forstår man bedst, hvis man starter med at sige, at det er ufattelig kompliceret. Altså prøv at høre her, hvis I kigger på den radikale holdningsliste over, som man drømmer om, så står der jo ret meget på den liste, som minder om SF. Men det, man også skal huske, det er, at på listen står der også en meget benhård økonomisk politik, og den har selvfølgelig ikke været SF, men den var jo heller ikke Socialdemokratiet, da de to partier dukkede op og mødte Radikale i tårnet. Så faktum er jo bare meget simpelt, det er jo, at alt det andet, som jeg kender ved gamle parti, ville de jo godt have gennemført med SF, altså sådan noget som tag trafikpolitikken, tag sådan noget som retspolitikken, tag noget af de der bløde områder.
Værdipolitisk, ja.
Ja, det kan du kalde det, men altså faktum er sådan, uden for den der ikke-økonomisk politik, der er der ingen tvivl om, at der ville Radikale gerne have set et samarbejde. Men jeg tror nu også, når jeg kunne høre på vandrørene, at evnen til at være i regeringen har været svært for SF.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, tror du, at man hos De Radikale sådan trækker et lettelsen suk og siger, ja, nu er vi ude med dem, nu er det SR, der kører parløb, det bliver nemmere i hverdagen, det bliver en fordel måske, og vi skal ikke gennemleve alle de her kriser hver og hver andet øjeblik, når regeringen skal forsøge at manøvrere for sin politik igennem?
Ja, i et enkelt sekund vil man tænke sådan, fordi når der er tre kokke, der skal forberede maden, er det altid besværligt. Det er nærmest med en. Men på den anden side, så ved vi jo også, at det betyder jo alt andet lige et kompliceret politisk landskab fra nu og så frem til valget. Og ja, det her, det har i hvert fald ikke gjort perioden med ikke-valg, længere. Tværtimod må man nok regne med, når først sommerferien er slut næste år, så er countdown virkelig sat ind til et folketingsvalg.
Lars Nielsen, ja, nu er der jo blevet et par ministerposter til overs. Hvem ser du stå foran sådan i køen til at blive radikal minister? Er det en Sofie Carsten Nielsen? Er det et comeback til Christian Friis Bach for eksempel som ny udenrigsminister? Hvordan tør du sige noget om det?
Altså, noget af det første, vi skal finde ud af, det er jo, om de går efter den helt store rokade, eller de går efter sådan, du ved, en-til-en-udpegning. Jeg tror, at den første problemstilling bliver udenrigsministerposten, og der er der fat i noget. Fordi det er jo klassisk en af de tunge ministerposter. Nogle gange så går den jo for i virkeligheden for to ministerposter. Og der tror jeg, at det bliver noget af det første.
Og sidst vi havde en SR-regering, ren SR-regering, der var det jo en radikal, der var udenrigsminister. I hvert fald lige indtil sidst. Altså det var Niels Helveg Petersen.
Ja, så var Lykketoft til allersidst, ikke?
Ja,
jeg tror også, at det bliver en del af spillet. Jeg tror, at Margrethe tænker meget over, om hun skal gå efter den her post nu. Og der er der flere kandidater. Der er både Morten Østergaard, der er også Martin Lidegaard, så er der en Friis Bach. Og de tre vil i hvert fald kunne håndtere der begge. Altså Morten som den person, der har stor indflydelse i partiet, og de to andre herrer med stor udenrigspolitisk erfaring.
Og Sofie Carsten Nielsen som ny minister måske?
Ja, og der skal hun bare tænke sig meget godt og grundigt om. Når man er gruppeformand, og når man er formand for Finansudvalget, så har man godt nok både access og indflydelse. Og der kan en ministerpost simpelthen betyde, at man får mindre indflydelse. Det er det mærkelige, når man sidder i Folketinget. Man er gruppeformand og formand for Finansudvalget, så har man jo access til samtlige topministre konsekvent. Det har man jo ikke, hvis man er minister på et lavt område.
Lars Nielsen.
Tusind tak, fordi du var med os her. Hvem der bliver minister, der er forelægger jo ingen kendskærning, men om cirka 6 minutter har statsminister Helle Thorning-Schmidt annonceret et pressemøde, og der vil vi formentlig blive forelagt en hel del kendskærninger omkring denne dramatiske situation på den dag, hvor SF har forladt regeringen, og Annette Vilhelmsen er trådt tilbage som formand. Og en af de personer, der har spillet en hovedrolle i denne her sag, det er Karsten Hønge. Og jeg troede, vi havde ham med på en telefon. Det har vi så alligevel ikke.
Men
først efter pressemødet.
Det er først efter pressemødet, men man kan sige, SF er jo fra den ene dag til den anden. Det skal vi lige vende os til. I løbet af de her timer, så bliver SF mindre og mindre interessant.
Fuldstændig ligegyldig. Fordi,
altså, sidste mand i SF's folketingsgruppe, who cares? Altså, det bliver ikke så interessant længere, fordi de er ikke en del af regeringen mere, og det tror jeg bliver en brat omstilling, at vi skal simpelthen ikke høre de der SF-ministre og politikere, de popper op og bliver politiske ordfører, der er en gruppeformand og måske en formand, som siger noget, men de vil bare være en af koret. Og så vil det selvfølgelig være interessante, fordi de stadigvæk vil være en del af regeringspolitiske, hvad skal man sige, dem der bakker op om regeringen.
Men det der er, altså man kan sige, at altså rent, når det drejer sig om politisk indflydelse, så er SF dage talt i hvert fald foreløbigt. Det er der ingen, der er tvivl om. Men det der er jo så stadigvæk, man kan sige, det er den politiske underholdningsværdi, at det drama, at den soap, der har været omkring, hvordan SF gik fra at være et regeringsparti til at være derhen, hvor at en tidligere minister, skatteminister Jonas Dahl, meget lavmælt egentlig stiller spørgsmålstegn ved, om partiet overhovedet eksisterer. Det er da et interessant, og det er da historisk, at det parti, som jeg har kendt siden min ungdom, som netop altid har været partiet, hvor man parkerede sig trygt og rart, og havde de rigtige meninger om, hvordan verden skulle se ud, men heldigvis ikke havde nogen indflydelse på det.
Men Torben Steno, nu virker det lidt mærkeligt at tale et parti op, som formentlig har en af de mest sorte stunder i partiets 55-årige levetid. Altså, de må forlade regeringen, og det eksperiment, der var med SF, så regeringen, det er simpelthen en fiasko. At tale dem lidt op. Altså, ja, det er simpelthen, jeg mener det er forkert at sige, SF's dage er talte. SF skal tilbage, reorganisere, magtforholdene skal afklares, hvem bestemmer, man skal have repareret på baglandet, og så er der en genopbygningsperiode, som måske kan tage 10 år, det ved jeg ikke, ved vi ikke. På et eller andet tidspunkt, så kunne det jo være, at mange vælgere vil sive tilbage til SF, måske ikke i morgen, måske ikke om et halvt år, men om et par år. Jeg ved, at Johannes Schmidt Nielsen fra Enhedslisten lige så interessant for venstrefløjsvælgere om et par år. Hvem siger hun i det hele taget får lov at genopstille næste gang? De har jo de der mærkelige regler, eller hvad de har regler, rotationsregler om, at man kun må stille op og være medlem i 7 år ad gangen, eller hvad det er. Så jeg tror ikke, vi skal skrive SF's nekrolog, men at SF som et skal tilbage i rollen som et venstrefløjsparti, som vi kender dem, hvor man ikke har alt for meget indflydelse. Men jeg tror også, der måske er nogle politikere i toppen af SF, som måske skal til at overveje, er det der, de skal lægge deres politiske fremtid? Er det der, den hører til? Okay. Men vi venter på...
Der er ganske få minutter til det annoncerede tidspunkt, hvor Helle Thorning holder sit pressemøde. Det skulle være her 12.30. Men om hun kommer lige på slaget, det kan vi selvfølgelig ikke vide, men vi kan jo så... i mellemtiden lige bruge det her, altså, fordi det, som det her det handler om, det er jo også, at Carsten Hønge sagde, at nu er det tid at redefinere dansk venstrefløj. Og nu har vi siddet her i et par år og diskuteret dansk politik, og det, der jo er et af de store problemer, synes jeg, når jeg ser på venstrefløjen, det er, at hvad går venstrefløjs politik ud på, når det ikke er Enhedslisten? Hvad er det, venstrefløjen har at byde på? Og det er jo langt ind i Socialdemokratiets venstrefløj. Men jeg synes, det er svært ved at få øje på det moderne venstrefløjsprojekt. Men det kan være, at Stine Brix fra Enhedslisten kan hjælpe os lidt med det. For nu har vi Stine Brix igennem på en telefon. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Stine Brix, nu er SF i hvert fald til tælling. Og det kan jo ikke betyde andet. Altså, man kan sige, at man skal jo ikke glæde sig over andres ulykke, men det kan jo ikke være noget, der egentlig på noget... på nogen måde, I ikke synes, at I bare ligger, som de selv har ret. Og at det jo faktisk gavner jer med hensyn til at samle stemmer.
Altså, jeg ved jo ikke, hvad det er, der er foregået i SF de sidste døgn, hvilke diskussioner der har været, og om det er en beslutning, SF træffer selv, eller om det i højere grad er en beslutning, som SF føler sig
undskyld, jeg bliver nødt til at afbryde dig, Stine Brix, fordi nu går statsministerens pressemøde i gang, og vi skal stille over...
Hej igen.
Hej.
Og at SF træder ud af regeringen. Hun har også meddelt, at SF stadig støtter regeringen og mig som statsminister som en del af det parlamentariske grundlag. Jeg har naturligvis taget SF's beslutning til efterretning. Og jeg vil gerne understrege, at det er SF's beslutning. Som parti må man selv vurdere, hvad der er det rigtige for ens eget parti, og det er det, SF nu har gjort. Jeg har haft et godt og et tæt samarbejde med Annette Vilhelmsen. Hun er en utrolig modig politiker, og hun brænder ganske enkelt for sit parti. Så jeg er ikke i tvivl om, at jeg kommer til at savne hende, og jeg selvfølgelig også savne de andre SF-ministre. Jeg er heller ikke i tvivl om, at SF har været en vigtig del af regeringen. Som et af de tre regeringspartier, så har SF hver dag bidraget til, at dansk økonomi har fået det bedre, og SF har sat solide fingeraftryk på regeringspolitik. Senest med Togfonden DK, som er den største investering i kollektiv trafik i nyere tid, med nye mål for danskernes sundhed, med de sociale 2020-mål, med Danmarks Naturfond og meget, meget mere. SF har grundlæggende været med til at sikre, at vi kan have en positiv vækst i den offentlige sektor, og SF har været med til at sikre, at Danmark har en klar international profil. Jeg forventer, at SF og regeringen nu vil få et tæt og fortroligt samarbejde, og jeg vil gøre mit til, at det kommer til at ske. SF, det Radikale Venstre og Socialdemokraterne er tre forskellige partier. Det har vi sådan set hele tiden været. Men vi bygger også på en række fælles værdier, stærke værdier, og det er der ikke blevet ændret ved. Det gør vi stadig. Regeringen arbejder videre. Vi har fortsat det mål, at vi skal bringe Danmark igennem krisen med vores ordentlighed i behold og et stærkt velfærdssamfund. Det er stadig vores mål. Og jeg kan jo glæde mig over, at vi netop i dag har fået at vide, at ledigheden er den laveste i 4 år. Regeringens politik virker, og derfor ligger regeringens politik også fast. Jeg kommer nu til at sætte mig sammen med økonomi- og indenrigsministeren Og inden for kort tid vil jeg præsentere en ny regering. Så er det op til jer.
Helle Thorning-Schmidt, jeg synes ikke, jeg har hørt dig bruge ordet beklage om SF's farvel for regeringen. Altså, du har arbejdet sammen med et parti, hvor der i hvert fald har været nogen, der har haft problemer med en del af de store forlig, I har lavet. Der er blevet skiftet formand midt i perioden. En formand, der repræsenterede nogle andre end dem, som du havde politiske forhandlinger med i det sorte tårn og så videre. Altså, hvor meget kommer du til at savne SF i regeringen?
Jeg synes, det ligger i det, jeg indledte med at sige. Jeg er rigtig ærgerlig over, at SF forlader regeringen. Jeg synes, vi har haft et godt samarbejde. SF er langt bedre end deres rygte. De har haft god indflydelse i regeringen og har sat deres klare fingeraftryk på regeringens samlede politik. Jeg har arbejdet tæt sammen med SF i mange år efterhånden. Og som jeg også sagde, så kommer jeg til at savne Annette Vilhelmsen. Hun er en sej kvinde, en modig politiker, som brænder for det, hun tror på. Og det kommer jeg selvfølgelig til at savne.
Kommer du til at savne SF's bagland?
SF har truffet en beslutning om, hvad de skal nu. Og der må vi andre have den fornødne respekt, at vi tager det til efterretning og ikke gør os kloge på, hvad der skal ske i SF. Det eneste, jeg kan sige i dag, det er, at jeg har haft et godt og tæt samarbejde med SF. De har haft solid indflydelse på regeringens samlede politik. Jeg håber, at vi kan fortsætte det tætte partnerskab, vi har med SF, også selvom de ikke sidder i regering. For der er jo ingen tvivl om, at de tre partier, som har siddet i regering sammen og har delt så meget, at vi stadig har et stærkt værdigrundlag.
Sagde du, at det var uantageligt til Annette Vilhelmsen, at det var uantageligt, hvis 4-5 af folketingsgruppen altså klart markerede, at de ikke kunne stå bag salget af aktierne i dag?
Nej, jeg har ikke lagt nogen ultimative krav. Det er slet ikke den måde, vi kommunikerer på. Og har ikke været det på noget tidspunkt.
Ja, det var vel uantageligt for dig?
Jeg har ikke sagt det ord. Jeg har ikke sagt, at det er uantageligt. Og det er ikke den måde, vi kommunikerer med hinanden på.
Undrer du dig over SF eller Annette Vilhelmsens beslutning om at trække sig ud af regeringen?
Jeg synes ikke, det betyder så meget, om jeg undrer mig eller hvad jeg gør. Jeg tager den til efterretning og har den dybeste respekt for, at det er en beslutning, som et parti selv må træffe. Jeg tror ikke, det har været en nem beslutning for SF overhovedet ikke, fordi de kan jo også se, hvor meget indflydelse de har haft ved at være i regering. Men jeg synes, at vi, der er tilbage i regeringen, vi blot skal tage det her til efterretning og have respekt for deres beslutning.
Men noget tyder på, at der ikke var nogen grund til, at de skulle trække sig. De havde jo fået en opbakning fra deres landsledelse til at gå ind og støtte Dong-aftalen. Har du så nogen som helst forklaring fra Annette Vilhelmsen på, hvorfor hun går ud og trækker sig?
Vi må stille de spørgsmål til SF. Det er vores opgave i dag at tage det til efterretning. Det gør jeg. Jeg har respekt for SF. Jeg kommer til at savne Annette Vilhelmsen og de øvrige ministerkolleger. De har været dygtige. De har sat deres præg på dansk politik. Og det er min forhåbning, at vi fremadrettet får et rigtig godt samarbejde med SF. Og alt det, vi har til fælles, det forsvinder jo heldigvis ikke, fordi de træder ud af regering. Og jeg er ærgerlig over, at de træder ud af regeringen, men tager selvfølgelig deres beslutning til efterretning.
Hvornår regner du med at have din nye regering klar?
Det, der er min opgave nu, det er netop at sammensætte en ny regering, og det gør vi så hurtigt som muligt.
Hvornår tror du, du har den klar?
Når den er færdig. Ja, Christine.
Det er jo ikke nogen stor hemmelighed, at der har været sådan en del uenigheder indimellem internt i regeringen. Efter din vurdering, er din regering så styrket eller svækket af, at SF går ud?
Regeringen skal under alle omstændigheder måles på vores resultater. Og i øjeblikket taler resultaterne deres tydelige sprog. Resultaterne er der i forhold til den laveste ledighed i 4 år. I forhold til, at der bliver set mere optimistisk på dansk økonomi, at der er tale om et stemningsskifte. Resultaterne er der, og det er den måde, regeringens arbejde skal måles på.
Skal der nu laves et nyt regeringsgrundlag, når det nu skal være en SR-regering?
Vi fortsætter arbejdet. Vi har masser af arbejde foran os, og vi har et rigtig godt regeringsgrundlag. Ja.
Nu måtte udskifte ministre og gennemføre regeringsrokader i november, december og her i januar, der forlader et helt parti regeringen. Mm. Hvad fortæller det om dit lederskab?
Ingenting overhovedet. Mit lederskab skal måles på de resultater, regeringen opnår. Og der er ikke nogen tvivl om, at det Danmark, vi har nu, det er en bedre forfatning, end det vi overtog for 2,5 år siden. Og uanset rokader og andet, så skal en regering og mit lederskab måles på de resultater, vi præsterer.
Men tror du, at danskerne har et indtryk af, at det er en stabil og sikker regering, der sidder der lige nu?
Det skal jeg ikke kunne sige, men regeringen skal måles på vores resultater, og resultaterne taler deres eget tydelige sprog. Det er et stærkere Danmark, sundere Danmark og et mere solidarisk Danmark, vi har nu her 2,5 år efter, og det synes jeg egentlig, regeringen skal måles på. Christian?
Er det din ambition, at regeringen skal have samme reformtempo, som vi hele tiden har haft? Jeg mener, det kunne måske godt forekomme lidt besværligt med et mere venstreorienteret SF. Og
regeringen fortsætter sit arbejde. Vi har masser af arbejde foran os. Vi har en beskæftigelseskommission, der skal afrapportere. Vi har en produktivitetskommission, som skal afrapportere. Og begge dele vil selvfølgelig kræve politiske beslutninger. Samtidig sidder vi også med erhvervsuddannelsesreformen, som jo er en stor reform, som betyder rigtig meget for de unge, men også for samfundet som helhed. Så regeringen har masser af arbejde, og det vigtigste budskab herfra i dag, det er, at regeringen fortsætter vores arbejde. Der er ikke nogen ændringer i det, og vi vil nu sammensætte en ny regering på baggrund af, at SF har valgt at forlade regeringen. Ja.
Jeg tænkte på, hvorfor ikke udskrive valg? Fordi at der er jo rod i regeringen. Et parti ser ud som om, man får kameraerne smuldrer fuldstændig for øjnene af vælgerne. Hvorfor ikke tage et valg?
Jamen, Folketinget er jo det samme som i dag, som det var i går. Den parlamentariske situation er jo den samme, så hvorfor skulle vi det? Samtidig har vi en regering, som hver eneste dag leverer resultater til danskerne, og så meget, meget tydelige resultater, så hvorfor skulle vi det?
Kan du se for dig, at SF kan komme i regering igen en gang i fremtiden?
Jeg mener ikke, det er et aktuelt spørgsmål i dag. Jeg tror, at vi nu i dag skal tage SF's beslutning til efterretning, og den diskussion, som vil komme i SF fremadrettet. Mads?
I står som regering over for at skulle lancere nogle store politiske udspil, en jobreform, den vækstpakke, du selv annoncerede inden jul, en industripolitik. Hvad kommer det til at betyde for de udspil, at det er en SR-regering, der fremlægger den, og ikke en SR-SF-regering?
Jamen, jeg tror ikke, det kommer til at betyde så meget, for vi vil jo stadig søge bredest mulige flertal i Folketinget. Det er jo, vi har jo en regering, som har brudt blokpolitikken og som gennemfører det at få brede flertal bag vores politik. Det vil vi også forsøge at gøre fremadrettet. Og på den måde så vil regeringens politik jo ikke være forandret. Vi fortsætter fuldstændig ufortrødent med det arbejde, vi er i gang. Der ligger store og vigtige opgaver foran os. Og når alt det her er skrællet af, og hele det her med, hvem SF træder ud af regeringen, er debatteret, så vil man se en regering, som fortsætter vores arbejde, fordi vi synes, der er vigtige opgaver, der skal løses for Danmark.
Sidste år i forbindelse med vækst, den forrige vækstpakke, der var der jo nogle sværslag omkring sammensætningen. Er der nogle ting, der bliver nemmere nu, når det er S og R, der skal fremlægge initiativerne?
Vi har haft et rigtig godt samarbejde i regeringen. Jeg tror ikke, det kan undgå, som man er tre forskellige partier, at der er til at være nogle uenigheder. Men igen vil jeg godt understrege, at SF har haft masser af indflydelse i regeringen. De har sat deres fingeraftryk på al regeringens politik og har været en samarbejdspartner, som vi og jeg kommer til at savne. André.
Annette Vilhelmsen har åbenbart sagt til Özlem Cekic, at du ville smide SF ud af regeringen, hvis ikke de leverede alle SF-stemmerne for Goldman Sachs-salget. Er det forkert, og hvis det er rigtigt, har du så ikke selv været med til at skubbe til den proces, der er endt sådan her?
Jamen, jeg har svaret på det. Jeg har ikke givet nogen ultimative krav til SF'erne eller truet SF'erne. Det har ikke været, og det er ikke den måde, vi samarbejder med hinanden. Vi har haft et samarbejde, som bygger på gensidig respekt, og jeg har ikke på nogen måde truet med den slags. Ja.
Hvordan ser du på regeringens parlamentariske situation fremover? Bliver det nemmere at lave forlig hen over midten med Venstre og Konservative, når nu ikke SF sidder i regeringen og trækker mere til den anden side?
Jeg tror ikke, det gør den store forskel, men fordi SF er jo stadig en meget, meget tæt partner med regeringen. Vi er enige om en masse af den politik, der er blevet gennemført, og formentlig også den politik, vi skal gennemføre. Jeg vil gøre mit til, at vi fortsætter det gode samarbejde med SF, fordi vi som sagt er tre partier, som har et stærkt fælles værdigrundlag, et fælles politisk grundlag, og derfor skal vi selvfølgelig fortsætte det gode samarbejde. Vi har tid til et sidste spørgsmål, for jeg skal faktisk over i Folketingssalen igen. Ja.
Vi har hørt SF'erne de sidste par dage sige, at de har slugt for mange kameler. Fortryder du det forløb, der har været? Har du måske serveret en kamel for meget?
Jeg er uenig i det billede. Jeg synes, som jeg også har sagt et par gange, at SF har været en stærk partner i regeringen. De har fået gennemført masser af deres politik. Den regering, vi har haft i de sidste 2,5 år, har jo netop været båret af tre partier, som alle sammen har stærke værdier.
Hvorfor har I skruet ned?
Og der er masser af SF-politik i det, vi har fået gennemført. Og jeg tror ikke efterhånden, der er nogen, der er i tvivl om, at det, som regeringen gør i alle aspekter, at det adskiller sig markant fra det, en borgerlig regering ville have gjort. Og på den måde kan man jo se, at selvfølgelig har SF, Socialdemokraterne og Radikale haft meget indflydelse på det, der foregår i dansk politik nu. Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak til SF for et stærkt samarbejde. Jeg kommer til at savne Annette Vilhelmsen. Det er en lidt sørgelig dag i dag. Hun er en modig politiker, og jeg håber også, at der vil være den fornødne respekt om det arbejde, hun har gjort for det parti, hun holder så meget af. Tak skal I have.
Sagde altså Helle Thorning-Schmidt direkte fra pressemødet.
Det var pressemødet med statsministeren, hvor der blev sagt de pæne ting om den nu tidligere forhenværende regeringspartner SF. Og tak fordi I var med, og så lang tid I kunne bære. Held og lykke fremover. Vi håber, I kan støtte vores regering.
Der var ingen hardcore kendskærninger.
Men der var en ting, der var interessant, hvis jeg må have været så fri, og det er, at hele det der, der udløste, at SF gik ud af regeringen, om det var en melding fra statsministeren til Annette Vilhelmsen om, at hvis ikke alle SF'er stemmer for, eller sammen med regeringen, med hensyn til det beslutningsforslag, som kom på her klokken 10, og som blev stemt ned massivt, hvis ikke alle SF'er stemte for, så røg de ud af regeringen.
Ja, det er en historie, som er bragt til torvs af Özlem Cekic.
Det er lige præcis. Og, der må man bare sige, at statsministeren blankt afviste, at det havde noget på sig. Der kan jo være nuancer i det her. Man kan jo sige sådan nogle ting på mange måder. Det kan forstås på den her måde, men statsministeren afviser blankt, at det er hende, der har fremprovokeret den situation. Hvor ligger sandheden, Torben Steno? Det er jo svært at sige.
Men det er også egentlig lige hvad konsekvenserne er, kender vi nu. Og det vi jo så egentlig venter på nu, det er jo så at finde ud af, hvem bliver de nye minister, og hvad vil regeringen gøre. Og en af dem, som vi håber på, der kan bidrage med sin indsigt i, hvordan man tænker og agerer i Socialdemokratiet, det er kommunikationsrådgiveren Peter Gold, som også er tidligere spindoktor for den nu også forhenværende justitsminister Morten Bødskov. Men vi har ham ikke igennem på en telefon. Jo,
det
nu
har vi.
Peter Gold, er du med os nu?
Nej, vent. Nå. Han er ikke igennem endnu, men så lad mig lige fortsætte her. Det, man kunne tale om lidt omkring... nu er han igennem, for vi får et go her. Peter Gold, er du igennem?
Nej.
Hallo.
Ja, hallo.
Goddag, Peter.
Hej.
Det er Jarl Kordø her og Torben Steno. Vi sender på Radio 24/7 i den her spændende dag med SF ude af regeringen, regeringsomdannelse til SR. Du er... gammel SFU-formand, du har været rådgiver for Holger K. Nielsen i SF, du har været rådgiver for Morten Bødskov, dengang han var justitsminister, og nu er du også politisk kommentator, men du har et godt kendskab til både SF og Socialdemokraterne.
Og det, jeg gerne vil have fat i nu, fordi det er Socialdemokraterne, der er vigtige nu. SF er lagt til side. Jeg kunne enormt godt tænke mig at vide med det kendskab, du har til Socialdemokraterne, denne her dong-sag, som gør ondt langt ind i Socialdemokraterne. Altså, på mig virker det jo næsten som om, at der stort set kun er Helle Thorning og Bjarne Corydon i Socialdemokratiet, som egentlig går ind for den aftale. Er det helt galt, eller kan den her meget, meget dramatiske situation i SF, kan den brede sig ind i Socialdemokraterne?
Mens jeg arbejdede for Morten Bødskov, så spurgte jeg en ledende socialdemokrat, kan der på et tidspunkt være nogen, der fuldstændig bare gør op og holder helt op med at lytte til ledelsen og bare gør fuldstændig, som de selv vil, ligesom vi lige har set DSF. så sagde vedkommende til mig, som har været socialdemokrat hele sit liv, at vi gør ikke oprør mod ledelsen i Socialdemokratiet. Vi følger ledelsen, om så de må se os lige ud over kanten. Det er kun, hvis der er nogle andre i ledelsen, som rejser sig op og siger, nu skal vi en anden vej. Så kan vi vælge mellem de to retninger, ligesom man gjorde det med Augen og Nyrup. Men der kommer ikke oprør fra bunden i Socialdemokratiet. Sådan er Socialdemokratiet ikke. Og det er sådan er det også i den her sag.
Tror du, at man er lettet over, at SF er gået sin vej, eller hvad?
Ja, der er lidt sådan en dobbeltholdning til det. Men altså, det kræver jo ikke den højere eksamen i statskundskab at kunne analysere, at det her SF-kaos ikke var til at leve med for regeringen. For det ville jo ikke være slut i dag. Hvis man kigger på Facebook, så kan man se en masse SF-organisationsfolk skrive, at det her, det skal vi diskutere på landsmødet om 3-4 måneder, og det må vi lave om, og det vil sige, så kunne tv-udsendelserne og Gordo Asteno og de andre medier gang på gang have bragt udsendelser med den ene eller anden SF'er mere perifær end den anden om, at nu skulle man gøre op med regeringens linje, og det vil så forhindre regeringen i at fortælle om sin egen politik, fordi kaoset i SF skygget for det hele, det kan man jo ikke leve med som regering. Og det ved regeringen, så derfor er det en regeringstop, som er helt sikker på at føle, at det her det styrker dem i forhold til situationen ellers. Men det er klart, at Socialdemokratiets venstrefløj, og sikkert også nogen i midten af Socialdemokratiet, synes, at det her er en dårlig udgang. Og man må sige, at det smitter jo af på regeringens politiske håndværk. Hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på, kan vide, hvad SF's bagland og kan vide, hvad Socialdemokratiets bagland siger til, at vi lukker Goldman Sachs ind i Dong. Det kan godt være, at der er nogen, der vil prøve at gøre en sag ud af det.
Jeg tænker på, nu skal Thorning... Altså, Thorning har lige haft et pressemøde, hvor hun jo afviser blankt, at det er hende, der har sagt til SF'erne i går aftes, da de holdt møde inde i DG-byen, at hvis ikke de stemte for alle sammen i dag, fordi det, eller stemte sammen med regeringen i dag overfor det der beslutningsforslag, som kom fra Enhedslisten om at udsætte hele det der Dong-privatisering, at det er hende, der afviste hun blankt, at hun skulle have givet sådan en melding. Det behøver
Thorning jo heller ikke at sige. Altså, det er jo meget, og det viser jo, hvor langt SF'er, nogle af SF'er er i deres forståelse af magten. Det var en diskussion, de havde i går på SF's møde, hvor der var nogen, der sagde, jamen vi kan sagtens stemme imod noget helt grundlæggende, at regeringen vil, og så sidder regeringen alligevel. Det får ikke nogen konsekvenser. Og hvor hele ministerholdet jo rejste op og sagde, prøv at høre her, sådan kan man ikke sidde i regering. Det er ikke noget, vi kan diskutere, om man synes eller ikke synes. Det er faktuelt. Man kan ikke sidde i regering og stemme imod afgørende afstemninger, regeringen er ude i. Sådan fungerer magten bare ikke. Og hvis man tror det, så kan man ikke sidde i regering.
Er det sådan kampen om SF's sjæl, om man skal være sådan lidt billede, sådan et magtparti, eller sådan et hippie-parti, hvor man sådan meget uforpligtende har meldinger og sådan, om, hvad man nu synes, og hvad der nu rører sig i folkehavet, eller hvad?
Ja, SF's historie er kampen mellem, om man skal være et indflydelsesparti eller et idealistisk parti primært. Og der synes man ligesom, at venstrefløjen ved siden af SF, altså det, der nu er Enhedslisten, de har været repræsenteret ved, at de primært har holdt fanen og idealerne højt, mens at Socialdemokratiet har været repræsenteret ved, at de primært er gået efter indflydelsen og glemt idealerne. Og SF skulle så være det parti på venstrefløjen, der kunne begge dele og derfor havde en særlig rolle. Nu kan man sige, at de har så forsøgt at blive mere et indflydelsesparti. Det har de vist, det kan de i hvert fald ikke magte. Og nu bliver de så måske mere et idealistisk parti igen. Og så må de så finde ud af, kan de så finde ud af at få en eller anden form for indflydelse også. Men der har de jo et reparationsarbejde, der skal gøre. Fordi forestil sig at lukke SF ind i nogle regeringssammenhæng igen, efter det har været en fuldstændig katastrofe her første gang. Det er i hvert fald svært at forestille sig de næste mange, mange år.
Hvad snakker vi? 10, 15, 20 år?
Altså nu går tingene jo enormt hurtigt i politik. Hvis man pludselig får en super stærk formand for SF, som hamstrer stemmer, som Villy Søvndal gjorde det, da han lige kom til, så kan billedet jo ændre sig. Men det er svært at forestille sig, i hvert fald de næste 5-6 år.
Peter Gold, med det kendskab, du har til partiet, og det vi kan kalde altså magt-SF'er, eller dem, der ønsker indflydelse, og så drømmerne, eller hvad vi nu skal kalde dem, idealisterne. Når du så ser, med det kendskab, du har til det, er det så simpelthen sådan, at de, der er idealisterne, det er fordi, de ikke vil have magten, eller er det simpelthen fordi, de ikke fatter, hvad det kræver, at det simpelthen er et parti, der er alt for, i alt for stort omfang er befolket med politiske amatører?
Måske amatør er et stærkt ord. Der er også en del amatører, det er der i mange partier, men det man kan sige omkring SF, det er, at det også er politiske drømmere. Folk, der tror, at ligesom forholder sig til et andet verdensbillede end det, der er realiteterne. Og der har SF's ledelse også begået den håndværksmæssige fejl, at de ikke har fået forberedt partiet godt nok på, hvad det vil sige at komme i regering. Der er mange SF'er, der har haft den forestilling, at det at være i regering, det betød, at SF fik indflydelse på en måde, hvor man så ligesom fik en tredjedel. Så havde Socialdemokratiet en tredjedel, og De Radikale Venstre en tredjedel, og så SF's partiprogram skulle så fylde en tredjedel. Men det er jo ikke sådan, det er. Man har en regering, der har sagt, at man vil føre politik hen over midten, og det har SF også sagt. Og det vil sige, at man har et helt folketing, som ligger langt, langt til højre for SF. Og det er der, man skal se, hvordan vil det billede se ud uden SF, og hvordan kan man så flytte det billede ved at være med. Og det er jo nogle mindre justeringer, men det er nogle justeringer i forhold til, hvordan verden kører jo videre uden SF. Man stopper jo ikke op, fordi SF nu ikke er med længere. Nu rykker regeringen jo bare hen og laver flere forlig med de borgerlige. Og det er det realistiske billede af, hvordan er den politiske situation faktisk, som SF aldrig har fået forholdt sig til. De er i drømmeverdenen omkring, hvordan kunne man sidde i regeringen og gennemføre SF's principprogram. Men den drømmeverden er der bare ikke nogen andre end SF'erne selv, der lever i.
Peter Gold, du kender jo så også de noget mere realistiske socialdemokrater. Og det, som man kan se ud af den periode, hvor SF har været i regering, det er, at der faktisk er dukket nogle egentlig ret driftsikre SF-ministre op. Altså sådan en som Pia Olsen Dyhr bliver nu også fremhævet. Hun bliver nævnt som en mulig formandskandidat. Men var det ikke sådan en, man egentlig godt kunne bruge i Socialdemokratiet? Der er nogen, der har vist, altså Helle Thorning har lige stået og holdt en takketale nærmest til Annette Vilhelmsen, som jo var næsten som en prisoverrækkelse. Altså, men det er jo nok ikke Annette Vilhelmsen, men hun tænker på, når hun snakker om, hun har haft et fantastisk godt samarbejde med nogle af SF's minister. Holger K. Nielsen har på ret kort tid manifesteret sig som en ret kompetent udenrigsminister. Altså, nu kan vi sige, at han er en gammel mand, men de lidt yngre SF'er, altså, er de ikke nogen, man kan forvente at se dem, der vil magten, at de ender i Socialdemokratiet?
Altså, det har man jo set med andre SF'er. Altså, vi så, altså, jeg tilhører selv en generation af folk, som forlod SF, fordi man ikke kunne se sig i et parti, man synes, der var på virkelighedsfjern. Og så, Christina Thorin er et eksempel på det, så kom Tormøller Petersen og Jesper Petersen, ikke? Og, altså, sådan er SF's historie jo præget af folk, som har forladt partiet. Og det kan vi da heller ikke udelukke her, men nu tror jeg, at der kommer en kamp om at dele rovet nu her og prøve at tage chancen for at se, om man kan...
Dele rovet? Der er jo ikke noget. Hvad er der?
Det at sidde i Folketinget og først sætte sig på spidsen af et parti, det kan jo give nogle muligheder for at være den, der sådan historisk redder partiet og skaber ny fremgang. Og den drøm, den går mange politikere ind i maven med.
Peter Gold, vi nærmer os afslutningen her på den her tredje time af vores program. Det man nu diskuterer, det er jo med nye ministre, og vi har snakket med Lars Nielsen om eventuelle radikale ministre. Hvem står forrest i køen hos Socialdemokraterne om at blive nye ministre? Nogen bud?
Er Peter Gold væk?
Jeg tror, vi
så
har mistet
ham. Jeg sgu gerne. Jeg synes, Magnus Heunicke, han står til at få en flidspræmie. Han har godt og vel måtte tage nogle kugler i længere stykke tid. Og nu er hans frue ovenikøbet blevet direktør i Kvinfo. Trænger han ikke til en forfremmelse?
Man kunne også, nu bliver der også gættet her på Facebook, Jesper Petersen, altså ham, der var politisk ordfører for SF, han er jo blevet socialdemokrat, og han er jo også faktisk politisk finansordfører. Han kunne måske være en mulighed, det vil nok irritere rigtig mange. Magnus Heunicke er i hvert fald en, han er politisk ordfører. Ham er der mange, der tipper på, skal være, det er hans tur simpelthen. Man kunne måske forestille sig sådan en som John Dyrby Paulsen, at han måske skal være minister. Ham, der er forsvarsordfører. Der er sågar nogen, der måske, det er måske det lidt mere vilde bud, det er sådan en som Lars Goldschmidt, DI-direktøren, som jo har meldt sig som socialdemokrat. Måske skal han være
minister. Var det ikke ham, der forsøgte at blive opstillet som kandidat på Bornholm?
Det er han, vi stadigvæk i gang med. Så det, der er gætterierne fortsætter, og vi, Pernille Rosenkrantz-Theil, vi skal også have nogle damer på banen.
Ja, ja, det bliver spændende.
Det er også en, der kommer fra venstrefløjen, også en markant socialdemokrat. Men
det lakker mod
vi ved jo først, formentlig vil sådan en regering jeg vil tyde på, hvis man holder øje med 22'erne i aften, nyhedsudsendelserne, og selvfølgelig hører med på Radio 24/7 resten af dagen, så tror jeg, vi har et bud på, at i morgen formiddag, der vil jeg forvente, at vi har en helt ny regering.
Og derfor så vil jeg så benytte lejligheden til at sige, at de trofaste lyttere, tak for i dag. Cordo og Steno var 3 timer, og vi fik ikke gennemført vores oprindeligt planlagte program med historikeren Carl Christian Lammers omkring nazistisk økonomi, men jeg ved, at der sikkert er en del, som vil se frem til dette folkeoplysende program, fordi det er jo netop sådan, at når man snakker om nazismen og det tredje rige, så er det altid værdipolitikken, man snakker om. Der var også en økonomisk politik, og den er ikke beskrevet så indgående. Så det er en godbid, som vil komme på et senere tidspunkt. Men nu er der simpelthen ikke mere politik i Cordua og mig for i dag. Og jeg vil sige tak til Camilla K. Højer fra Berlingske Research, der har rendt ud og ind af studiet og fodret os med, hvad der nu skete i sagen. Og der står et nyt hold parat til at tage over fra os efter nyhederne.
Men vi lad os lige rekapitulere, hvad der er sket. Danmark skal have en ny regering. Det er stadigvæk Helle Thorning-Schmidt, der er statsminister, men SF har forladt regeringen, og dermed er der en masse nye ministerposter, der er åbne. SF skal have en ny formand, og landet skal blandt andet have en ny udenrigsminister. Mere om det i nyhederne. Og bliv her på kanalen resten af dagen. Vi sender hele dagen om regeringsrokaden, den kommende regeringsrokade, som vil finde sted formentlig en gang i løbet af i morgen. Nu er der nyheder.